بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله terakhir yang kita bahas ialah konsekuensi persahabatan lillahi ta'ala. Bisa juga dimasukkan dalam pembahasan akhlaqiyah fi shuhbah, etika akhlak dalam persahabatan. Yang pertama yang disebutkan ialah intiqa'us sahib, intiqa'ul ashab, selektif di dalam mencari teman. Tidak semua orang dijadikan sebagai sahabat, sebagai teman. Persahabatan karena Allah mengharuskan kita untuk menyeleksi teman-teman kita. Disebutkan tadi, menukil dari Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, ada 5 perangai yang harus ada pada sahabat kita. Maka secara pribadi, masing-masing kita harus memiliki perangai tadi. Orang lain pun juga akan menyeleksi kita. Maka masing-masing kita mengevaluasi diri sendiri, introspeksi diri, apakah 5 perangai yang disebutkan di atas, akil, bagus akhlaknya, bukan orang fasik, bukan ahlul bid'ah, bukan ambisius dunia, dia saleh, sunni, salafi, apakah sudah terwujud pada dirinya? Maka yang dihasung ialah, mari kita bersama-sama memperbaiki diri sendiri, menyempurnakan 5 ketentuan tadi, supaya persahabatan kita betul-betul lillahi ta'ala, persahabatan karena Allah Jalla wa'ala. Yang berikutnya, konsekuensi yang berikutnya dari persahabatan karena Allah atau akhlaqiyah fi shuhbah ialah al-qiyamu bihuquqil ashab, melaksanakan hak-hak sahabat, melaksanakan hak-hak sahabat. Persahabatan itu ada hak dan kewajiban. Maka masing-masing sahib menunaikan kewajiban dia, menunaikan hak sahabatnya. Dan itu cukup banyak. Cukup banyak. Disebutkan di antaranya oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Mukhtasar Minhajil Qasidin halaman 125 dan setelahnya. Ada sejumlah hak yang wajib kita tunaikan pada sahabat kita. Ini hukuku suhbah. Al-haqqul awwal, hak yang pertama ialah qada'ul hajat wal qiyamu biha. Menunaikan hajat sahabat kita. Dia punya keperluan, dia punya hajah, kita tunaikan. Barakallahu fikum. Ini ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama ialah dia menunaikan hajat temannya ketika diminta. Ketika mampu. Dia tunaikan dengan hati gembira. Dengan muka ceria. Ini penting. Tidak menunaikan dengan kedongkolan hati, muka masam. Terpaksa. Lah. Dia tunaikan hajat sahibnya, tentunya perkara yang mubah atau perkara syar'i, ketika dia meminta dan kamu mampu. Kamu tunaikan hajatnya dia dengan hati gembira. Merasa senang bisa membantu saudaranya, temannya. Merasa senang bisa menunaikan hajat sahabatnya. Tanda ketulusan persahabatan. Ini tingkatan yang paling rendah. Tingkatan yang paling rendah. Kenapa? Nunggu diminta. Tingkatan yang kedua ialah al-qiyamu bil hawaiji min ghairi su'al. Menunaikan hajat temannya dengan tanpa diminta. Dia sendiri yang kemudian mengamati, mencermati kondisi teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Dilihat perlu bantuan, langsung dia bantu tanpa diminta. Nampak sedang memiliki sebuah hajat syar'iyah atau mubah, langsung dia tunaikan tanpa diminta. Ini lebih tinggi lagi. Menunjukkan betul-betul persahabatan kamu sangat tulus. Ikhlas. Sedikit pun tidak ada tendensi duniawi atau pribadi. Kamu kerjakan itu semua dikarenakan al-hubbu fillah. Cinta karena Allah. As-suhbatu fillah walillah wa'ala ta'atillah. Dan yang lebih tinggi lagi ialah taqdimu hawaijihi ala hawaiji nafsih. Dia bahkan lebih mendahulukan hajat temannya dibandingkan dengan hajat pribadinya. Namanya ithar. Lebih mendahulukan sahabatnya, lebih mendahulukan teman-temannya yang perlu bantuan. Yang punya hajat dibandingkan dengan hajat pribadi. Ini lebih luar biasa lagi. Menunjukkan ketulusan, kejujuran, keikhlasan dalam persahabatan. Akhlak yang begitu mulia, etika yang begitu tinggi, begitu agung dalam persahabatan. Bahasa lainnya ialah al-muwasah. Suka dan duka bersama dengan temannya, dengan sahabatnya. Ketika dia susah, ditemani, dibantu. Ketika dia punya hajat, ditunaikan hajatnya. Ketika dia berbahagia, sukacita dengan keadaannya yang begitu lapang, begitu enak, begitu nikmat, ikut bahagia. Ikut gembira dengan kegembiraan sahabatnya tadi. Ini semua tidak mungkin tercapai, tidak mungkin terjadi. Kecuali ketika suhbahnya lillah wa'ala ta'atillah. Tidak mungkin terjadi. Kecuali apabila betul-betul di atas dasar akhlak mulia di antara mereka. Kata Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah. Wa qad kana ba'du salaf. yatafaqadu iyala akhihi ba'da mautih arba'ina sanatan yaqdi hawaijahum. Dulu sebagian salaf sangat memperhatikan kondisi keluarga temannya setelah kematian sahabatnya itu. Selama 40 tahun dia menunaikan hajat mereka. Tulus, ikhlas. Tidak ada tendensi. Murni karena persahabatan lillah. Itu bisa yang seperti ini. Dikarenakan semuanya lillah. Mahabbah lillah. Dikarenakan ulfahnya sama. Akhlakul karimahnya sama. Muamalah baiknya sama. Ditambah lagi manhajiahnya, prinsip sunnahnya sama. Bisa seperti itu. Ini al-haqqul awal. Al-haqqul thani, kata Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, al-lisan. Berkaitan dengan lisan. Bisukuti taratan, diam dalam sebuah kesempatan. Wabin nutki ukhra, berbicara dengan dia dalam kesempatan yang lain. Kadang diam, kadang berbicara. Sesuai dengan keadaannya. Belum menjelaskan. Amma sukut, adapun diam. Ini termasuk hak sahabat kita. Kita harus diam, tidak boleh berbicara. Fahuwa ayyaskuta an zikri uyubihi fi hudurihi wa ghaibatih. Dia harus diam. Tidak boleh menyebutkan keaiban-keaiban sahabatnya. Baik di depannya, apalagi di belakangnya. Tidak boleh. Wa anir raddi alaihi wa mumaratihi wa munaqashatihi wa anis suali amma yakrahu zuhurahu min ahwalih. Diam, tidak membantah dia. Diam, tidak debat kusir dengan dia, namanya mumarah. Tidak menanyakan hal-hal yang sahabatnya enggak suka, keadaan dia tampakkan. Wa ayyaktuma sirrahu. Setelah beberapa lafaz mengatakan lagi, wa ayyaktuma sirrahu, menyembunyikan privasi rahasia sahabatnya. Walau ba'dal qati'ah, meskipun sudah putus, tidak lagi sebagai sahabat. Wala yaqdahu fi ahbabihi wa ahlihi, tidak boleh mencacati orang-orang yang dicintai sahabatnya atau keluarga sahabatnya. Wala yublighuhu qadha ghairihi fi, bahkan tidak boleh bagi dia menyampaikan kepada sahabatnya celaan orang lain kepada dia. Jangan kamu sampaikan. Wa yambaghi ayyaskuta an kulli ma yakrahuhu. Seyogyanya dia diam dari segala sesuatu yang tidak disukai oleh sahabatnya tadi. Illa idza wajaba alaihi nutqu fi amrin bi ma'ruf aw nahyin an munkar, kecuali perkara yang wajib bicara, amar ma'ruf nahi munkar. Wa lam yajid rukhsatan fi sukut, dan tidak punya rukhsah, tidak punya alasan untuk diam. Terpaksa dia harus berbicara, memerintahkan yang ma'ruf kepada sahabatnya, mencegah yang mungkar dari sahabatnya. Ini yang berikutnya. Harus banyak diam dari hal-hal yang merusak persahabatan. Bicaranya ketika betul-betul membawa kemaslahatan, semakin mengokohkan persahabatan, semakin menumbuhkan rasa cinta, rasa kasih sayang, ucapan-ucapan yang bermanfaat, ucapan-ucapan yang menguatkan. Diam dari poin-poin tadi. Beliau mengatakan, wa'lam, ketahuilah, annaka in talabta munazzahan an kulli aibin lam tajid. Ketahuilah, kalau kamu mencari sosok yang bersih dari semua keaiban, kamu tidak bakal dapat. Namanya orang masing-masing. Orang punya kelemahan. وَمَنْ غَلَبَتْ مَحَاسِنُهُ عَلَى مَسَاوِفَهُ الْغَيَى. Kalau kamu mendapati seorang sahabat yang kebaikan-kebaikan dia lebih mendominasi, lebih banyak dari kejelekan dia, itulah ghayah. Sosok sahabat yang dicari. Wa qala Ibnu Mubarak rahimahullah, al-mu'min yatlubu al-ma'adhir wal-munafiq yatlubu zallat. Kata Ibnu Mubarak rahimahullah, seorang mukmin akan mencari uzur ketika mendapati kesalahan temannya. Dan munafik akan mencari-cari ketergelinciran temannya. Wa qala al-Fudail, dan berkata Fudail bin Iyad, al-futuwah, yang namanya al-futuwah yang dipuji oleh para salaf ialah as-safhu an zallatil ikhwan, memaafkan ketergelinciran saudaranya, sahabat. Lesan penting untuk diperhatikan untuk keberlangsungan persahabatan. Ketika masing-masing sahabah barakallahu fikum memiliki lesan yang baik, tutur kata yang lembut, tutur kata yang sopan, yang santun, ucapan-ucapan yang mubah, yang syar'i, yang bisa menumbuhkan rasa cinta, rasa hormat. Ini perlu disemarakkan, diucapkan. Ketika semua teman demikian lesannya, betul-betul akan terwujud sebuah persahabatan yang indah. Persahabatan yang betul-betul beretika. Kokoh persahabatan itu. Kuat persahabatan itu. Akan muncul dari sana berbagai macam perkara-perkara kebaikan. Seperti yang disebutkan sebelumnya. Ta'akhi. Ta'awun. Tasyawur. Tazawur. Semuanya. Dikarenakan temannya merasa nyaman dengan sahibnya. Merasa nyaman dengan sahibnya. Tenang dengan sahibnya. Ketemu dengan sahibnya menenteramkan hati. Menenteramkan jiwa. Yang dia dengarkan dari sahibnya. Kata-kata yang lembut. Kata-kata yang santun. Penuh etika. Dan itu konsekuensi persahabatan. Barakallahu fikum. Ketika semua sahabah diam, tidak menyebutkan aib temannya, kekurangan-kekurangan temannya, hal-hal yang gak disukai sama temannya, akan indah persahabatan itu. Dia akan merasa tenang, merasa nyaman di samping temannya, tidak khawatir temannya tadi akan membongkar aibnya. Sahabat yang tulus akan menyembunyikan aib saudaranya. Sahabat yang jujur akan menyembunyikan kelemahan saudaranya. Tidak bakal dia sebutkan. Dirahasiakan, yaktumu sirrah. Menyembunyikan privasinya, rahasianya. memaafkan ketergelincirannya ketika ada. Dan tegur dengan cara yang baik. Kalau seperti ini akhlakiyahnya, adabiyahnya, akan terwujud yang namanya suhbatun shadiqah. Persahabatan yang tulus, yang jujur, yang membuahkan sekian banyak thamaratun thayyibah. Buah-buah yang sangat baik dalam bermuamalah yang dibawakan tadi. Barakallahu fikum. Bagaimana mungkin persahabatan itu bisa tegak ketika seorang sahabah dengan tanpa etika, dengan tanpa adab, suka mencari-cari aib saudaranya, aib temannya, tatabu'uz zallat, mencari-cari zallahnya, tatabu'ul aurat, mencari-cari auratnya, yadhkur uyubahu, disebutkan keaiban-keaibannya, dibongkar rahasia-rahasianya, tidak mungkin terjadi yang namanya sebuah persahabatan. Dikarenakan tindakan-tindakan tadi, su'ul khuluq fil lisan, akhlak yang rusak terkadang lesannya. Yang muncul bukan ta'akhi, bukan tahabub, bukan tawafuq, bukan ta'awun, bukan tasyawur, bukan tazawur. Yang muncul tabaghud, saling benci, tadabur, saling berpaling. Sulit untuk ta'awun, sulit untuk tasyawur, sulit untuk tazawur. Bagaimana mungkin seorang sahabat itu bisa berta'awun dengan temannya yang badhi'ul lisan, yang lesannya kasar, yang lesannya kotor, keji, tukang caci, membongkar aib. Tidak bakal bisa diajak ta'awun. Tidak bakal terwujud. Yang muncul, tabaghut. Bagaimana mungkin terjadi yang namanya tasyawur, saling berkoordinasi, saling bermusyawarah antar sahabat ketika di kalangan sahabat tadi lesannya pedas, taknun, sabun, syatmun, laknun, fuhsul qaul, badhi'atul lisan, ya enggak bakal bisa. Enggak bakal mungkin terwujud. Yang ada sebaliknya, tadabur. Tidak bakal bisa. Ya Allah ya akhi, teman kamu, zurhu, ziarahi dia. Dalam keadaan temannya itu, lesannya seperti yang digambarkan tadi. Bagaimana mungkin bisa menziarahinya? Ya akhi wa salafi, zurhu, na'am. Wa salafi zurhu, bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Sudah beda ulfahnya. Ada penghalang dari situ. Barakallahu fikum. Tidak mungkin. Tidak bakal mungkin. Hatta yang menyuruh ziarah, tidak bakal mungkin ziarah dengan orang yang seperti itu keadaannya. Ya subuhu, mencela dia, mencaci maki dia, mentoan dia, melaknat dia, mencaci maki dia, mengucapkan kata-kata kotor kepada dia, berlaku kasar kepada dia, zurhu, ziarahi dia. Ma yastati ayya zurahu abadan, tidak bakal bisa bermusyawarah dengan dia, ta'awun dengan dia, ziarah dengan dia, tidak bakal bisa. Itu tidak mungkin. Dikarenakan adanya su'ul khuluq. Barakallahu fikum. Tidak bakal mungkin. Kalaupun terjadi, bukan tazawur, lillah wa fillah. Yang diinginkan semuanya lillah wa ala ta'atillah. Semuanya karena Allah. Fisabilillah. Di atas ketaatan kepada Allah. Ibtigha' mardhatillah. Yang dicari ridhonya Allah, bukan ridhonya makhluk. Yang dicari adalah al-jannah. Tidak bakal bisa. Tidak bakal bisa. Yang muncul sebaliknya. seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Barakallahu fikum. Ini yang penting diperhatikan. Persahabatan kita bukan karena dunia. Bukan karena tendensi pribadi. Bukan tendensi duniawi. Bukan karena fulan atau alan. Persahabatan kita lillahi ta'ala. Jujur, tulus. Lillahi ta'ala. Dalam ketaatan kepada Allah. Fisabilillah. Ada konsekuensi-konsekuensinya. Ada bukti kejujuran persahabatan tadi. Ketulusan persahabatan tadi. Di antaranya terkait dengan al-qiyam bihuquq as-suhbah, menunaikan hak persahabatan. Ada haknya di situ. Barakallahu fikum. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Kalaupun kita berbicara dalam perkara amrun bima'ruf, kata beliau, dalam perkara memerintahkan sahabat kita mengerjakan perkara yang ma'ruf, dalam perkara nahyun an munkar, mencegah kemungkaran, itu pun di kalangan para ulama ada dhawabit, ketentuan-ketentuan di dalam penerapan kaidah ini. Amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf kamu harus ma'ruf, jangan munkar. Nahi munkar kamu harus ma'ruf, jangan sampai nahi munkar kamu kemungkaran. Dibahas panjang oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam risalah Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu 'anil Munkar. Dan yang kedua kata Ibnu Qudamah, walam yajid rukhsatan fis sukut. Tidak mendapati rukhsah, keringanan untuk diam. Tidak ada lagi alasan untuk diam, tidak mungkin diam. Tidak ada uzur yang bisa disampaikan untuk sahabat kita ini. Tidak ada lagi sudah, harus bicara. Itu pun dalam maqam amar ma'ruf nahi munkar. Bukan maqam menyebarkan aib. Bukan maqam mencari-cari zallat. La. Maqamnya amar ma'ruf nahi munkar. Dengan kaidah-kaidahnya. Dengan dhawabit-dhawabitnya. Barakallahu fiik. Camkan hadha. Perkara yang sungguhnya sangat ma'ruf di kalangan thullabul ilm. Yang seperti ini. Kita bacakan penjelasan para ulama supaya dipahami. Ada hukukus suhbah di sana. Terutama terkait dengan masalah alal lisan. Bisukuti taratan wabin nutqi ukhra. Sedikitpun Islam mengecam ucapan-ucapan yang keji. Ucapan-ucapan yang kotor. Ucapan-ucapan yang kasar. Caci maki, celaan, laknah. Dikecam. Barakallahu fikum. Bahkan dalam maqam menjelaskan kebenaran prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, ta'sil bayan usuli ahli sunnah, menjelaskan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah. Disampaikan semua dengan ilmiah, dengan etika, dengan akhlak. Sampaikan ayat Al-Quran sebagai hujahnya. Hadis Rasul yang sahih sebagai hujahnya. Keterangan para ulama ilmiah. Ini prinsipnya Al-Sunnah. Demikian. Disampaikan dengan etika, dengan adab, dengan cara bermartabat ilmiah. Para salaf tidak pernah mengajarkan kepada kita menyampaikan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah dengan cara-cara fushul qaul, ucapan yang keji, ucapan yang kotor, dengan laknah, dengan caci maki, tidak ada. Bukan seperti itu thariqatus salaf. Bukan seperti itu akhlakus salaf. Barakallahu fikum. Bahkan dalam maqam at-tahdzir warudud, dalam maqam memperingatkan kaum muslimin dari bahaya kejelekan, penyimpangan, atau membantah sebuah pemahaman atau orang-orang yang akan menyimpang, para ulama salaf dari masa ke masa sampai era kita sekarang ini, para ulama sunnah mengajarkan etika, mengajarkan adab dalam maqam rudud wa tahdzir. Ilmiah, jujur, amanah, tidak ada rekayasa, tidak ada makar. Tidak ada, jujur. Fulan menyatakan demikian, lengkap tanpa dipotong-potong. Ini ucapan dia, dibantah dengan ilmiah. Ini perkara yang mungkar dari sekian sisi. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Ilmiah, dengan etika, dengan adab. Itu tarikhnya para salaf. Barakallahu fikum. Tarikhnya para ulama kibar. Antum baca rudud. Bantahan-bantahan Asy-Syaikh Al-Allamah, Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, hafizahullahu ta'ala wa ru'ahu wa atala umrah. Semuanya ilmiah. Dengan etika. Bahasa tegas, labas. Syar'i, tapi tidak ada cacimaki. Kalaupun ada, itu hukum syar'i. Si fulan dikaji, ditelah ternyata sampai pada tingkat munharif. Dikatakan munharif. Bas, orang menyimpang. Dikatakan hizbi. Dia hizbi. Dikatakan ikhwani. Seorang ikhwani. Hakata bas. Itu hukum syar'i. Dia mubtadi'. Hanya itu. Mungkin juga sampai tingkat yang lebih daripada itu. Ketika memang mereka memandang demikian. Sampai pada tingkat kafir. Dikatakan fulan kafir. Bas. Irtadda an dinih. Misal. Ketika sampai ke sana. Murtad dari agamanya. Bas. Tidak ada kata-kata laknah. Tidak ada kata-kata umpatan-umpatan cacimaki-cacimaki. Tidak ada ucapan yang keji. Hanya untuk menekankan ini orang menyimpang. Tidak ada. Maha kata tarikatul salaf. Bukan demikian tarikatnya para salaf. Bukan demikian akhlaknya para salaf. Itu menyikapi orang yang seperti itu keadaannya. Ada etika. Ada akhlak. Sehingga bantahan para ulama, bantahan salaf. Itu paten. Mantap. Isinya ilmu. Langsung darsun amali. Pelajaran praktek langsung. Al-ilmun hayy. Kata Syekh Rafi, ilmu yang hidup. Tulabul ilm, para pencari ilmu bisa mengambil faedah ilmiah dari situ. Praktek langsung dari para ulama. Ilmu. Ilmu para kelasik. Dan tidak pernah ada orang-orang yang dibantah tadi, orang-orang yang dibongkar penyimpangannya tadi punya celah untuk balik membantah dari sisi akhlakiah yang rusak. Tidak ada. Tidak ada itu. Wah, Syekh Fulan begini, begini, begini. Dibukti, disebutkan akhlakiahnya ada biaya yang rusak. Tidak ada. Mereka menjaga akidah. Mereka menjaga manhaj. Mereka menjaga ibadah. Mereka menjaga semuanya. Dan mereka menjaga akhlakiah mereka, adabiah mereka. Tidak perlu menggunakan su'ul khuluq hanya untuk menegaskan benarnya usul sunnah. Tidak perlu su'ul khuluq hanya untuk menyatakan ini pemahamannya menyimpang. Ini kelompok yang menyimpang. Ini orang yang menyimpang. Tidak pakai itu. Semuanya dengan ilmiah. Dengan akhlak mulia. Dengan budi pekerti yang luhur. Dikarenakan bantahan para ulama kepada mereka. Bukan pelampiasan dendam. Bukan pelampiasan hawa nafsu. Bukan tasyafi. Tetapi itu adalah nasihatun lillah. Nasihat karena Allah Jalla wa'ala. Barakallahu'alaikum. Ya, nasihat bukan ghibah. Ifhamu hadha barakallahu'alaikum. Apalagi berkaitan dengan persahabatan, pertemanan, terkait dengan sahabatnya sendiri, temannya sendiri, teman seagama, ini sohbat diniyah, teman seperjuangan dalam berislam, teman seperjuangan dalam membela sunnah, mengilmui sunnah, mengamalkan sunnah, teman seperjuangan dalam berdakwah ila Allah, lebih besar lagi hak mereka. Barakallahu fikum. Ini yang perlu dipahami baik-baik. Barakallahu fikum. Sebaliknya, ikhwan fillah azakumullah, jadikan sukut. An-nutku. Beliau mengatakan dimasukkan dalam hak berikutnya. Al-lisani bin-nutki. Hak persahabatan juga terkait dengan lisan dalam bentuk ucapan. Beliau mengatakan fa'innal ukhuwata kama taqtabi as-sukuta 'anil makruh taqtabi an-nutqa bil mahbub. Sesungguhnya persaudaraan itu, pertemanan itu, sebagaimana mengandung konsekuensi harus diam dari hal-hal yang ada disukai teman kita, dia juga mengandung konsekuensi harus membicarakan hal-hal yang disukai teman kita dalam perkara yang syar'i dan perkara yang mubah. Bahkan ini lebih khusus lagi terkait dengan persaudaraan. Menyampaikan yang menyenangkan, hal-hal yang disukai oleh sahabat kita. Barakallahu fikum. Wa min dhalik, kata beliau, di antara contohnya adalah ayyad'uwahu bi ahabbi asma'ihi ilaih. Dia memanggil sahabatnya, memanggil temannya dengan nama yang paling dia sukai. Wa min dhalik, di antaranya lagi adalah ayyuthni 'alaihi bima ya'rifuhu min mahasini ahwalih. Dia memuji temannya, menyanjung temannya dengan apa yang dia tahu dari dia, berupa kebagusan keadaan dia. Pujiannya syar'i, tidak gulu, tidak mengada-ngada, tidak melampaui batas. Ketika dia tahu sahabat ini masya Allah punya kelebihan ilmu, disanjung. Temanku masya Allah luar ilm. Temanku masya Allah akhlaknya bagus. Temanku masya Allah, masya Allah. Dan itu bukan penjilatan, tapi lillahi ta'ala, kenyataan memang dia punya seperti itu. Wa kadzalika sana' ala auladihi wa ahli wa af'ali. Juga menyanjung anak-anaknya, keluarganya, tindak tanduknya yang baik. Hatta fi khalqihi wa aqlihi wa hay'atihi wa khattihi wa tasnifihi wa jami'i ma yafrahu bihi. Bahkan dia memuji, menyanjung fisiknya teman dia tadi, akalnya, penampilannya, tulisannya, karya tulisnya, dan semua yang membuat dia bahagia, senang. Min ghairi ifratin wala kadzib, dengan tanpa melampaui batas dan tanpa dusta. Nyata memang ada seperti itu. Itu hak persahabatan berikutnya. Diteruskan ba'dal adzan barakallahu. تفضل المؤذن يؤذن. بارك الله فيكم. Selanjutnya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah menjelaskan di antara bentuk-bentuk hak persahabatan dengan lisan dan berbicara dengan lisan, nutqun. Wa kadzalika yanbaghi an tuballighahu sana'a man athna 'alaihi ma idharil farahi bihi fa inna ikhfa'a dhalika mahdhul hasad. Begitu pula seyogyanya dia menyampaikan kepada sahabatnya itu sanjungan pujian orang lain yang menyanjung dia, disampaikan dengan menampakkan rasa gembira, sukacita ada orang yang menyanjung temannya tadi, sebab menyembunyikan hal itu adalah hasad yang murni, murni hasad. Beliau mengatakan lagi wa min dzalik di halaman yang berikutnya. At-ta'lim an-nasiha. Di antara hak persahabatan dalam bentuk berbicara ialah ta'lim, mengajarkan ilmu kepada dia, wa nasiha, dan menasihati dia. Fa laisa hajatu akhika ilal ilmi bi aqalla min hajatihi ilal mal. Tidaklah hajat saudara kamu dengan ilmu lebih sedikit dibandingkan hajat dia dengan harta. Dia butuh harta, kamu tunaikan, kamu bantu. Hajat dia kepada ilmu lebih daripada itu. Wa idza kunta ghaniyan bil ilmi fawasih warshidhu. Kalau kamu kaya dan juga punya ilmu, fawasih, maka muasahlah dia. Beri santunan kepada dia. Suka duka bersama dengan dia. Kalau kamu kaya ilmu, beri bimbingan kepada dia. Beliau mengatakan, wa yambagi ayyakuna nushuka iyyahu sirra. Dan seyogyanya nasihat kamu untuk saudara kamu itu sembunyi-sembunyi. Wal farqu bain at-tawbihi wan nasihati al-i'lan wal israr. Yang membedakan antara taubih. Taubih itu menjatuhkan kehormatan, menjelek-jelekkan kehormatan saudara. Dan menasihati pada i'lan, disampaikan terang-terangan terbuka, atau ke israr, disampaikan sembunyi-sembunyi. Kalau kamu menegurnya dengan sembunyi-sembunyi antara kamu dengan dia saja, nasihat. Tapi kalau kamu iklankan, kamu siarkan, kamu sampaikan, hadza taubih, bukan nasihat. Nasihat itu akhlak yang mulia. Taubih wa taqri, akhlak yang tercela. Beliau mengatakan, wa min dzalik al-'afwu 'anil zallat. Termasuk hal itu adalah memaafkan ketergelinciran teman kamu. Fa in kanat zallatuhu fi dinihi fatalattaf fi nushihi mahma amkan. Kalau ketergelinciran dia pada agamanya, maka lemah lembutlah, sopanlah, santunlah dalam menasihati dia sebisa mungkin. Ini dari hati ke hati, seorang sahib kepada sahibnya, temanmu sendiri. Tegur dia, nasihati dengan cara yang lembut, selembut mungkin. Wala tatruk zajrahu wa wa'dahu. Dan jangan kamu biarkan dia tanpa teguran, tanpa mau'ilah. Nasihati dia, tegur dia, arahkan dia dengan cara yang bagus, dengan cara yang baik. Fa in aba fal musarama. Kalau dia enggan menunjukkan penentangan, maka al musarama, putus hubungan pertemanan. Sampai sini persahabatan kita, sampai sini pertemanan kita. Muslim, bahkan mungkin Salafi Sunni, tapi untuk persahabatan tidak. Barakallahu fikum. Masih banyak lagi yang lainnya, ikhwan fillah azakumullah, huququl ushbah, hak-hak persahabatan. Ini semuanya perlu diperhatikan sehingga ketika semua diwujudkan dengan cara benar, dengan cara syar'i, maka persahabatan itu akan melahirkan hal-hal yang indah. Tapi ketika tidak, maka akan putus persahabatan tadi, yang muncul hal-hal yang kuncinya pada husnul khuluq, mewaspadai su'ul khuluq. Kuncinya pada al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, cinta dan bencinya kepada Allah Jalla wa Ala. Barakallahu fikum. Ini semua pertanda persahabatan kita karena Allah, bukan karena dunia. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wah, 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 wah. Masya Allah. Pertanyaannya kok tajam-tajam gini ya? Nanti kalau tajam nanti tertikam nanti. Allah musta'an. Masya Allah. Bolehkah ikut grup alumni sekolah, SMP, SMK, mahasiswa, alma mater? Ya baik, Pak. Hah? Itu teman-teman salafiyin semua? Hah? Campur? Laki perempuan apa laki semua? Biasanya campur, lagi perempuan. Nah, dipahami siapa jawabannya? Barakalawikum. Terlalu banyak mautor dan mafasidnya, barakalawikum. Nah, bermuamalah baik dengan mereka tidak mengharuskan seperti ini. Ketemu teman lama, sampaikan salam, akhlak yang baik. Dilembutkan hatinya, diarahkan dalam perkara-perkara yang bagus. Jangan kamu yang terbawa. Kamu yang mewarnai, jangan terwarnai. Dan itu hanya sebatas sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Hah? Jangan kemudian teman lama, perempuan, Masya Allah, ketemu. Ngobrol di ujung jalan situ, hati-hati. Fitnah perempuan sangat mengerikan. Nah, apalagi sudah mulai Rusia kan gitu ya. Juga besar fitnahnya itu. Dulu mungkin tidak diperhatikan. Kita sekarang, gagah juga nih temanku nih. Apalagi dia lagi jomblo. Terlalu banyak fitnahnya, hati-hati. Menjauhlah dari hal-hal yang mengundang fitnah. Keselamatan agama dikedepankan. Muamalah baik dengan teman bisa dengan cara yang lain, yang mubah, yang syar'i, tanpa ada fitnah, kemungkaran, dan mukhalafah syar'iyah padanya. Bagaimana cara mendakwai teman atau sahabat yang masih awam supaya bisa menerima dakwah salaf? Cara yang paling efisien, dakwah bil hal. Dakwah dengan akhlakiyahmu, dengan perilaku. Lembutkan dia. Konsep dakwahnya namanya ta'liful qulub. Lembutkan hati dia dengan akhlak muliamu. Dalam perkara-perkara syar'i, ya, perkara yang mubah. Barakallahu. Ketemu dia, assalamualaikum, salam. Ya Allah, barik. Jawa Timuran. Ini Sundaan, ya. Ya, kemana? Nah, gitu ya. Ya saja. Kadang mungkin ngobrol, teman, biasa sharing. Mana teman-teman yang dulu ini, gini, gini. Biasa aja perkara itu. Labas. Ketika dia tahu, oh, temanku rupanya alim nih. Nah, gitu. Kan itu bahasanya, itu, alim nih. Artinya sama orang ini religius banget ini. Dia kan biasanya, ya kalau temannya agak-agak gimana ya, ya biasa lah, bakal nyindir-nyindir kamu, biasa aja. Hah? Wah, jadi orang suci nih. Nah, gitu ya. Oh, enggak, manusia biasa. Tapi berusaha untuk jadi orang baik. Kamu juga bisa. Santai aja. Atau dia, Masya Allah, hormat kepada kamu. Tanya-tanya. Hati-hati kalau tanya-tanya. Jangan kemudian, wah, jadi alim betulan nih. So, alim akhirnya. Arahkan. Ayo kalau mau tanya pada pengajian, tanya Ustaz Fulan dengan ta'liful qulub. Membantu dia ada hajat, kamu bantu lillahi taala. Wah, kata. Dengan cara itu. Minimal dia hormat kepada antum, minimal dia sangat mengetahui keadaan antum baik. Maksimalnya Masya Allah bisa diajak untuk ta'lim. Bukan dengan cara masuk bersama-sama dengan dia, dengan alasan untuk mendakwai dia, sama-sama dengan dia, dengan kegiatan dia, berbagai macam kemungkaran yang ada pada dianya. Enggak. Jangan begitu, itu namanya mudahana. Liru ya, Pak. Ternyata teman-teman sekolah dia dulu biasa tuh nongkrong di pojokan tuh sana tuh. Loh, Fulan, loh, Alan. Wah, ini dakwah nih. Supaya dia menerima dakwah nih. Akhirnya kamu ikut-ikutan nongkrong di sana. Gitu. Gimana, bro? Kapannya, bro? Loh, nah kemana kamu yang terbawa sama mereka? Hah? Wih, udah lama nih. Wah, orang suci nih. Gitu. Sama mereka akhirnya. Ayolah, bro, kadang-kadang, bro. Oh, jangan ibadah terus, bro. Sekali-kali menikmati dunia, bro. Ikuti kan gitu mereka. Iya. Jangan malah antum terbawa. Dengan alasan mendakwai teman lah. Dengan cara-cara syar'i, dengan cara-cara mubah. Barakallahu fikum. Apa nasihat bagi orang yang suka mencari aib orang lain? Yang pertama, ini akhlaknya kaum munafikin. Yang kedua, akhlaknya orang yang buruk akhlak. Dan yang ketiga, al-jaza' min jinsil amal. Ya, balasan sesuai dengan jenis amalnya. Kalau kamu suka mencari-cari aib orang lain, maka bersiap-siaplah. Orang lain akan mencari aibmu. Dan bersiaplah Allah Taala yang membongkar keadaan dirimu meskipun kamu ada di tengah-tengah rumahmu. Terbongkar semua aibnya kamu. Hati-hati. Barakallahu fikum. Adapun menjelaskan penyimpangan-penyimpangan orang yang menyimpang, menjelaskan poin-poin penyimpangan, pemahaman yang menyimpang, kelompok yang menyimpang dengan ilmiah, itu bukan mencari aib orang lain. Tetapi kasyusyubuhat, membantah syubhatnya ahlul batil secara ilmiah, supaya diwaspadai oleh kaum muslim. Makomnya berbeda, barakallahu fikum. Lebih baik nyicil rumah dengan cara riba daripada ngontrak. Allah musta'an. Lo riba haram ya. Lo kok lebih baik menerjang keharaman daripada yang halal. Ini enggak beres ini. Ini enggak beres ini. Allah musta'an. Ya kalau mampunya kamu ngontrak, ya ngontrak dulu. Kalau kamu kepengen nyicil, ya jangan dengan cara riba. Pinjam kepada temanmu, orang yang mengerti keadaan kamu. Pinjaman yang betul-betul ihsan membantu kamu. Agar nanti tunaikan ke sana, kamu nyicil ke teman kamu tadi. Kalau enggak ada yang memaksa kamu dan mengharuskan kamu harus punya rumah. Belum mampu, ya sudah seadanya. Sedikit pun jangan menggunakan cara-cara haram. Barakallahu fikum. Sudah tadi. Bagaimana nasihat antum Ustaz kepada teman yang sifatnya individualisme dalam bermuamalah? Ya, dikasih masukan. Masih-masih. Hidupnya sendirian masih. Banyak orang lain masih. Dia punya privasi, labas, dihormati. Tapi jangan lupa peka dengan yang lainnya. Dikarenakan dalam Islam, terkait dengan privasi pribadi dijaga, tapi juga peka dengan sesama. Kalau dia nggak mau nerima nasihat, ya sama nanti. Orang lain juga nggak bakal ngurusi dia. Ya sudah, ya dia bakal menyendiri. Wallahu a'lam bishawab. Semampu kita diberi masukan dengan cara yang baik. Mesti pilihannya enggak ada yang bagus. Afan Ustaz, manakah yang lebih baik memilih jodoh? Perempuan yang sudah kenal hidayah tapi akhlaknya jelek. Masa iya sih? Atau perempuan yang belum ngerti hidayah tapi akhlaknya bagus? Ah, masa iya? Milih itu yang zen gitu loh. Jodoh itu cari yang zen, yang bagus akhlaknya, kan gitu. Bagus agamanya, bagus semuanya. Milih kok kamu ada? Enggak ada yang dipilih. Ya. Yang nyuruh kamu nikahi dia siapa? Kamu punya pilihan, punya ikhtiar. Jangan mengorbankan agamamu dengan poin-poin seperti ini. Dia bagus Ustaz, dia hanya baik. Ah, lagi kesan sama dia aja. Kalau sudah cinta itu kan matanya buta. Nah, iya. Membutakan segala-galanya. Padahal jeleknya, oh enggak, bagus. Hati-hati. Fa'far bidzatiddin, tadi Pak Yada kalau mengatakan, cari perempuan yang mengerti agama. Solehah, akhlaknya bagus, semuanya baik. Kalau tidak akan celaka diri. Apakah akhlak itu diperlukan ketika menasihati seseorang sembunyi-sembunyi? Terkadang ada orang yang menasihati secara sembunyi-sembunyi, tapi ucapannya itu membuat orang yang dinasihati menjadi enggak mau mendengarkannya. Ya iya. An-nasiha itu ada kode etik. Ada etika dalam menyampaikan nasihat. Hati sembunyi-sembunyi. Dengan cara yang baik-baik. Seringkalinya an-nasiha itu enggak diterima sama yang dikasih nasihat. Ini diantaranya. Caranya kurang tepat. Caranya kurang bagus. Siapa orang yang mau direndahkan? Siapa orang yang mau disakiti? Enggak ada yang mau. Dia salah, saya salah. Tapi tolong caranya jangan begitu menasihati saya. Dengan cara yang baik. Terkait dengan yang salah ya dikuatkan. Bagaimanapun kalau kamu salah ya salah saja. Akui kesalahan kamu. Begitu. Ya resikonya kamu salah, ada orang-orang yang bagus negurnya, ada yang enggak bagus negurnya. Ya sudah, resikonya kamu salah. Ikhlaskan niat kamu, menerima nasihat. Barakallahu. Ini nasihat. Ada adab untuk yang memberi nasihat, ada adab untuk yang dikasih nasihat. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Apakah istri dari ayah susu? Bukan ibu yang menyusui mahram bagi si anak susu. Tahu gambarannya? Tahu gambarannya enggak? Antum namanya siapa? Insyaallah. Reza. Reza ini nikah. Penggambaran aja. Tadi gitu. Dia menikah dengan seorang akhwat. Ya, akhwat kalau maksudnya ikhwan. Dia punya anak. Terus istrinya ini menyusui bayi orang lain. Dan ibu susu. Si Rezanya, bapak susu. Gitu ya. Ini anak. Anak susuan dari istrinya dia. Sampai sini paham? Reza ini nikah lagi. Paham ya? Dia nikah lagi dengan wanita yang lain. Istri? Kedua ya? Istri kedua. Pertanyaan dia ini, istri kedua dengan anak susunya ini, mahram atau tidak? Dipahami tidak? Kalau misalkan anaknya laki-laki. Gitu. Jawabannya apa, Ivan? Jawabannya adalah? Ini jawabannya mahram atau bukan? Cara mengetahuinya dengan cara melihat kemahraman secara nasab. Reza punya istri pertama. Anaknya satu kandung, dua anak kandung. Dia nikah lagi dengan istri yang kedua. Anaknya dia ini. Dari istri pertama. Mahram kan dengan istri keduanya? Bisa. Mahram ya? Dia kan bukan anak dia. Anak istri pertama. Kok mahram? Mahram bukan? Mahram. Kenapa dia katakan mahram? dalam fikih kemahraman namanya labanul fahl. Dikarenakan si rezanya ini. Ya. Laban itu susu, fahl itu pejantan. Dikarenakan si rezanya ini, pejantannya ini. Paham enggak? Ketika dia istri keduanya punya anak lagi. Anak istri pertama dengan anak istri kedua, mahram apa bukan mahram? Mahram dikarenakan rezanya ini, labanul fahl. Dia nikah lagi istri yang ketiga. Anak-anak dari istri pertama, istri yang kedua, mahram enggak dengan istri ketiganya ini? Mahram. Kenapa kok mahram? Labanul fahl. Itu terkait dengan nasab. Begitu pula terkait dengan masalah rodo'ah susuan. Sama dengan nasab. Belum mengatakan dalam hadis, ar-rodo'atu tuharrimu mayuharrimun nasab. Susuan itu membuat mahram seperti mahramnya nasab. Yes. Anak susu ini mahram bagi isi pertamanya Reza. Ibu susunya. Anggaplah dia anak kandung, anak kandung sendiri. Reza nikah istri kedua. Mahram gak dengan dia? Jawabannya mahram. Apa sebab mahramnya? Si Reza ini. Labanul fahl. Ini labanul fahl birradu'ah. Yang saya gambarkan kedua. Labanul fahl bin nasab. Paham itu? Dalam bab susuan, antum jadikan dia kayak nasab sendiri. Dengan nas hadis di atas. Paham ya? Paham insyaAllah ya? Nah, barakallahu fikum. Ini saya jabarkan cukup panjang dalam buku saya, Konsep Indah Rumah Tangga Sunnah. Ada pembahasan tentang masalah kemahraman di situ. Silakan dibaca. Barakallahu fikum. Jam berapa ini? Jam berapa ini? Udah ya? Masya Allah. Bagaimana cara meminta maaf kepada teman kita, sahabat kita, kalau kita dulu pernah membongkar aibnya, menggunjingnya? Dua keadaan. Kalau teman kamu itu tidak tahu. Tidak tahu kalau kamu yang menggunjing dia, yang membongkar aib. Maka di samping kamu meninggalkan dosa tadi, menyesali perbuatan kamu, berazam jangan mengulangi lagi. Di sini engkau jangan menyampaikannya kepada teman kamu tadi. Cukup dengan cara engkau sebutkan kebaikan-kebaikan teman kamu tadi di tempat-tempat dulu kamu menyebarkan aib. Simpelnya, bersihkan nama baiknya. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam bukunya Madhul Salikin dalam pembahasan Ahkamu Taubah menyatakan, jangan sampaikan kepada dia. Kenapa? Dikarenakan itu masalah menjatuhkan kehormatan dan dia gak tahu. Kalau kamu sampaikan kepada dia, bukan maslahat yang dia dapatkan, tapi mudharat. Mas, maaf ya mas. Ada apa? Saya dulu pernah menggibai antum. Hah? Marah dia. Enggak dapat apa-apa. Maka jangan disebutkan. Dia enggak tahu soalnya. Cukup dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan dia di tempat kamu dahulu membongkar aibnya. Bersihkan nama baik dia di tempat-tempat tersebut. Katanya yang kedua, dia tahu. Dia tahu tuh kamu pelakunya. Sempat jengkel sama kamu. Tega. Temanmu sendiri kok tega kamu bongkar aibnya. Kok tega kamu sebagai teman. Cara tobatnya langsung minta maaf. Datang ke orangnya langsung minta halal. Disamping tiga ketahuan di awal langsung minta halal. Di dunia sebelum nanti ada mahkamah akhirat. Jujur, tulus kamu minta maaf sama dia. Maaf ya mas. Saya minta maaf sama antum. Selama ini saya menghibai antum segala maaf. Dia marah-marah biarkan. Sahibul hak ada makolnya, dia punya hak untuk bicara. Resiko kamu salah gitu. Meskipun dia harus ya menahan diri jangan salah dibalas kesalahan pula. Tapi kadang orang jengkel. Kamu diam saja, kamu jangan bantah karena kamu yang salah. Itu kalau kamu jujur taubatnya. Jangan ulangi lagi ini. Nggih Mas, suwun Mas. Iya mas, terima kasih banyak mas. Mohon maaf ya mas ini gini. Jadi mas, maaf ya mas. Jangan mengatakan tuh kan, Anda sudah minta maaf kepada antum. Ah, kenapa antum sekarang malah menjelas saya? Ya gak tobat jenengi mas. Iku namanya ngejak gelut. Tau ngejak gelut? Yang ngajak kelahi. Mahakata tawadu sariqah. Baca penjelasan panjang dari Ibnu Qayyim rahimahullah dalam bukunya Majmu' Salikin terkait dengan bab taubat. Lain halnya kalau yang terkait dengan teman kamu masalah harta benda. Pernah ngambil hartanya, pernah ngambil barangnya, langsung kasihkan sama dia. Dia tahu, enggak tahu kasihkan sama dia. Dikarenakan dia akan dapat faedah dari barang tadi, kembali barangnya. Tapi kalau kamu khawatir nanti dia jadi malah enggak bagus sama antum, dia enggak tahu kamu yang ngambil, maka kembalikan barangnya dengan tanpa identitas. Kirim kasih keterangan dari orang yang mengambil barangmu. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya telah mengambil barang kamu. Saya kembalikan. Sopo iki? Pokoknya dia senang balik. Alhamdulillah balik barangku. Tidak peduli mau siapa, yang penting balik barangku. Tapi kalau dia tahu kalau kamu yang ngambil, minta maaf, kembalikan barangnya. Hakata, gentle gitu loh. Dan tulus, jujur dalam tobatnya, enggak pakai embel-embel. Paham enggak? Ini gara-gara fulan. Jadi dia tahu kalau saya yang membicarakan dia, coba kalau kamu diam, enggak tahu dia. Loh kalau menyalahkan orang lain. Ya apa sih itu ini? Tobat apa lagi? Ya jujur kalau tobat ya, ada ahkamnya, ada etikanya. Kitab yang terbagus yang pernah saya baca Ibnu Qayyim dalam bukunya Madaris Salikin. Ahkamu Taubah panjang beliau bahas para profesor. Itu kalau Ustaz menjelaskan di sini Masya Allah itu. Hukum-hukum seputar taubat. Cukup merujuk Ibnu Qayyim panjang itu. Wah satu, dua, tiga, baru panjang banget ya. Ngatain ini? Saya enggak janji, saya enggak punya utang. Yang di sini maksud saya. Bacakan aja poin-poinnya Masya Allah. Cukup ya? Sudah melebihi 5 menit. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk sekalian. Marilah kita menjadi sosok sahabat yang terbaik. Khairul ashabi innallah khairuhum li sahibihi. Ini semua bahan evaluasi untuk masing-masing kita. Kedepan kita harus lebih baik dalam persahabatan, dalam pertemanan. Jadilah yang terbaik dalam persahabatan. Jadilah sahabat yang terbaik dengan bimbingan syara. Barakallahu fikum. Sementara cukup. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.